Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Alternativet er et bluffnummer, og det hele går op i gruppearbejderproces. Det hævder i hvert fald Socialdemokraternes gruppeformand Henrik Sass Larsen. Alligevel så bliver det nye parti ved med at vokse i meningsmålingerne. Og her for nylig, der stemte Alternativet som det eneste parti i Folketinget imod et straksindgreb, der satte en prop for en støtteordning for solceller, der var ved at lænse statskassen for 11 milliarder kroner. Et indgreb selv ikke Enhedslisten kunne få sig selv til at stoppe. Samtidig så hævder Alternativet...
Ah, støtte.
Jo, de støttede det.
Præcis.
Ja.
Godt.
Okay, ja, men jeg hedder Torben Steno, og det lytterne hørte her, det var Jarl Cordua, der kom ind med en korrigerende bemærkning. Men jeg går så videre med den planlagte introduktion til programmet, nemlig at samtidig så hævner Alternativet, at Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen skal gøre sig fortjent til at få partiets støtte, hvis hun en dag skal være statsminister. Men hvor er det så lige Alternativet vil gå hen, hvis ikke de støtter Rød Blok statsministerkandidat? Ja, der er nok at tage fat på, og det gør vi om godt en halv time, når vi får Alternativs leder Uffe Elbæk i studiet til en afhøring. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Hvis I lytter har spørgsmål til Uffe Elbæk eller kommentarer til det, vi taler om her i den her uge i programmet, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Det er der cirka omkring 4.000, der har meldt os til. Ah, knap 4.000. Der er plads til mange flere, så bare... Ja, bare like os. Der er plads til rigtig mange. Nå, men I kan også komme med forslag til en modtager af ugens fidusbamse, som vi jo lige om lidt går i gang med at lede efter. Og der er kommet nogle forslag, det vil jeg gerne røbe, men vi har ikke lagt os 100% fast på en modtager. Vi har selvfølgelig gjort os nogle overvejelser, for vi forbereder os jo til programmet, men så I kan stadig nå det derude.
Ja. Det er en løbende proces, som vi er i gang med nu.
Ja, men... sådan noget, man er glad for i Alternativet.
Ja, som jeg jo har stemt på. Men nu skal vi videre til noget konkret politisk, og det er jo, at i øjeblikket er der rent faktisk et pressemøde i gang på Christiansborg, hvor statsminister Lars Løkke og forsvarsminister Peter Christensen er i gang med at orientere om det, vi jo godt kan kalde beslutningen, eller i hvert fald den indstilling fra regeringen, der nu er kommet om, at Danmarks nye kampfly er F-35 Joint Strike Fighter.
Og hvordan, og det er så de 80-90 milliarder, vi skal sådan brænde af på de næste mange år?
Ja, det er sjovt at sige. Jeg kan godt lide, at fordi det har været en diskussion, der har kørt nu i 8 år, så er der også kommet sådan en sproglig fornyelse fra i dag. Men nu hedder det Danmarks største infrastrukturprojekt. Og det er sjovt altså, at nogle maskiner, som primært har til opgave at myrde islamiske terrorister, at det kaldes for et stort infrastrukturprojekt. Fordi når man snakker om infrastruktur, så tænker man sådan, jamen det må jo være en ny vejtunnel mellem Samsø og Anholt eller sådan noget.
Det er sådan noget blivende, hvor der selvfølgelig er nogle vedligeholdelsesomkostninger. Ja. Men altså, man kan også kalde det for et langvarigt forbrugsgode, som jo holder lang tid. Altså ligesom et køleskab eller en bil. Men på et eller andet tidspunkt skal det udskiftes. Så vi har jo haft F-16, og det er jo ligesom en bil, og hvis man har en bil, så skal den udskiftes på et tidspunkt. Det er i hvert fald sådan, at ja-partierne, kan man kalde det i den her sammenhæng, argumenterer.
Men det er også, altså, det er jo vigtigt, når man taler om forsvaret, og man taler om forsvarsmateriel, at man så bruger sprog, som faktisk prøver at tage hvad de her maskiner egentlig skal bruges til, så langt væk fra det, for at få det til at lyde spiseligt. Altså, man taler også om de opgaver, der skal løses. Man taler om udfordringer. Nej, altså, hvorfor snakker man ikke om, det er altså krig. Og krig, det er det skal bruges til. Det skal bruges til at forhindre krig, og når det ikke længere er muligt, så skal det bruges til at føre krig, og det vil sige, det skal smadre, dræbe og ødelægge. Det kan man altså ikke komme ud for, men det har man altid brugt. Tag, hvilke opgaver vi skal løse. Og det hedder også, når man påfører fjenden store tab, så snakker man ikke om, hvor mange mennesker man har dræbt, så snakker man om at tage noget ud.
Men altså, fra pressemødet, som vi kører lige nu, der er der kommet frem, at regeringen lægger op til, at vi skal købe 27 styks F-35 fly, og de skal finansieres inden for rammen af forsvarsforliget. Det er, de koster sådan i omegnen 20 milliarder kroner. Nu siger jeg 80-90 før, det er i hvert fald tal, jeg har hørt. Det er nok de langsigtede omkostninger. Men med 20 milliarder, det er det, man skal finde inden for forsvarsforligets rammer. Altså, yeah. Man kan sige, at det er jo det, regeringen spiller ud med. Så skal der jo forhandles, og spørgsmålet er, hvor mange de så får. Altså, om man forhandler det lidt ned, eller de konservative, de mener jo, at man skal have mindst 30.
40? Var de ude med Rasmus Jarlov? Han kan ikke få nok.
Nej, men jeg synes også, at det er velgørende, at der er et konservativt parti, der er forsvarsvenligt, og som trækker i den anden retning. Så har du sådan et parti inden for forsvarsforligskredsen, som SF, som jo engang mente, at alt sådan noget djævelskab, det skulle man i hvert fald ikke bruge penge på, som siger, vi kan nok godt nøjes med 18 styks. Der er sådan lige til at holde et par stykker i luften, og vi kan lige være med måske i lidt fredsbevarende operationer nede i sydpå.
Men vi skal videre, men det vi i hvert fald foreløbig konstaterer, det er, at den diskussion, som i 8 år har interesseret utrolig mange mænd, den er simpelthen slut. Nu er det ikke mere snak om Boeing og...
Vi skal da have den store, glade, dejlige, folkelige debat.
Nej, den er slut.
Det er meget
kedeligt at diskutere, hvor mange vi skal have, og det er heller ikke noget folkeligt emne. I hele taget er der utrolig mange ting, som folket ikke skal blandes ind i, fordi hver gang man blander folket ind i det, så går alting i stå. Det kan vi jo se med samtlige folkeafstemninger over hele Europa. Hvis man spørger folk om noget som helst, så vil folket ikke noget.
Nej, men folket er kun konservativt og bagstræberisk. Sådan er det også derfor, vi har en form, der hedder det repræsentative demokrati, hvor man vælger nogle folk, og så må de træffe beslutningen næste 4 år, så kan vi skifte dem ud, hvis det er.
Hvis det for eksempel kom til en folkeafstemning, de der kampfly, så da kvinder jo er over halvdelen af befolkningen, så vil vi slet ikke skulle have nogen.
Nej, selvfølgelig ikke. Der er jo masser ting, vi aldrig nogensinde skulle have. Broer ville aldrig blive bygget, færger ville aldrig blive indkøbt. Veje vil aldrig blive bygget. Der er masser af ting, der aldrig
bliver bygget. Når vi snakker om de ting, der aldrig skal bygges, det er noget af det mest interessante, jeg har oplevet, det var jo, at det nuværende medlem af Europaparlamentet, Margrethe Auken fra SF, hun var glødende modstander af Farøbroerne. De har nu stået der i mange...
Hvad skal vi dog med det?
Og hun mente jo, at man, så det kunne sagtens lade sig gøre, og undvære de her broer, hvis man kunne nærmest man kunne lave vandcykler i stedet for. Og så, da broerne havde stået i cirka 20 år, så stod jeg sammen med forhenværende trafikminister Arne Melchior, som var meget, meget glad for, hvad er en bro? Det er jo bare en motorvej på nogle piller. Og så stod vi og kiggede på det der bro, og så sagde han til Margrethe Auken, synes du, vi skal gå ud og pille den ned?
Sådan er det jo.
Og så gik det ligesom i stå, og siden er der jo kommet flere broer til, som Margrethe Auken ikke har fået forhindret.
Men altså, jeg har bare bemærket, hvor mange sådan lænestols flyvergeneraler, som mandagsgeneraler inden for luftvåbnet, der er virkelig mange mænd, har jeg sådan vores alder, måske lidt yngre og lidt ældre, som har meget faste meninger om, hvilke fly, der er bedst, og hvad man skal bruge penge på, og sådan noget. Det er virkelig noget, som man kan bruge meget tid på. Men altså, jeg er enig med dig, at den her beslutning, den bliver truffet inden så længe. Og det vil sige, når vi når sommerferien, og når statsministeren skal til NATO-topmøde i Bratislava, hvor vi jo lige har været i Slovakiet, så har de truffet den beslutning om, hvor mange fly, der skal indkøbes, og så kan Løkke stråle ved det NATO-topmøde, fordi så har vi jo pludselig også knækket den der ikke så behagelige kurve, set fra regeringens side, og måske også fra mange borgerlige side, som viser, at vi jo sådan har brugt færre penge på forsvaret, og hvor NATO har en målsætning om, at man skal brænde 2% af BNP, altså bruttonationalproduktet, for dem, der ikke ved, hvad det er, om året på forsvar. Og lige i øjeblikket, så ligger vi på sådan noget 1,15 eller sådan noget. Så det, vi skal sådan lige lidt mere end det. De tal vil se meget pænere ud, når vi nu brænder nogle penge af på at købe nogle amerikanske fly. Så tror jeg også, at storebror USA, som jo er bestyrelsesformanden i NATO-samarbejdet, vil ikke anerkende, og så kan det godt være, at vi helt bruger 2%, men så har vi købt nogle gode amerikanske fly, og så er vi sikkert ind i varmen igen.
Så nu skal der ikke tales mere om kampfly, de skal bare købes, og så skal de sendes op i luften, og så skal de på et eller andet
tidspunkt... Så må vi se, om de kan noget, ikke?
Ned og myrde nogle terrorister.
Nå, Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi er ved at prøve på at finde en modtager af ugen fidusbamser. Torben Steno?
Ja, altså, jeg ved ikke, om der er noget bamser i det, men altså, nu har vi snakket vi hele tiden om BNP. Der er også et andet ord, der bliver nævnt hele tiden, og det er PSO. Og jeg ved godt sådan, hvad det er. Men det er ikke noget mundret. Jamen, det er en afgift, der pålægges på forbrug af energi og varme. Og
hvad skal det bruge? Hvad skal provenyet bruges til? Det skal public service obligation, står
det. Det skal bruges til at lave endnu mere grøn energi.
Det er nemlig rigtigt.
Altså, så det, som, altså man belægger strøm med afgift, altså lægger afgifter på strøm for at producere noget mere grøn strøm.
Simpelthen.
Og det er jo en lidt mærkelig måde at lave grøn strøm på.
Og det er også en dårlig måde, fordi den måde, man har konstrueret tingene på, så har man jo sådan set sørget for, at det sådan at det er sådan danske vindmølleproducenter, der ligesom får glæde af, vindmøller opstillet i Danmark, der ligesom får glæde af de her ting. Men den måde, vi har konstrueret tingene på i dag, er helt ned ad brættet af EU, så det vil sige, vi skal finde en ny måde, der ligesom gør, at vi ikke sender PSO-penge ud af landet. Fordi det er sådan set det, vi har gjort. Vi har prøvet på at diskriminere, sådan, så det kun er sådan investeringer, penge, der ryger til Danmark, danske virksomheder.
Det er protektionisme.
Ja, kan du sige. Så vi bliver nødt til at finde på en anden måde at opkræve pengene på, for ellers så finansierer vi alt muligt i udlandet. Det er vi ikke interesseret i. Så det kort og lange er, hvordan gør vi det? Og der kan man opkræve pengene via elregningen, forbrugere, virksomheder. Man kan også finansiere det hen over finansloven. Man kan for eksempel opkræve noget mere skat, indkomstskat. Det har regeringen jo antydet, at de vil. Her forleden dag var klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt på banen. Det er jo så en skattestigning. Det vil sige, en borgerlig regering laver en skattestigning. Det går, at man slipper for at betale nogle PSO-penge, en over elregning og andre ting. Men alt andet lige vil det jo være en skattestigning. Så kunne man jo gøre noget andet. Man kunne simpelthen finde pengene inden for budgettet, altså finansloven, det vil sige skære ned nogle steder. Det bliver så ikke på kampfly, kan jeg så regne ud. Det er så ikke der, man forventer pengene. Og det der er der så nogle borgerlige, der mener, det er en god idé. Liberal Alliance, for eksempel. Sagen er, i morgen spiller regeringen, kommer de med et bud på, hvordan vi finder de her penge. Og så kan det godt være, at det så ender med et stort slagsmål til efteråret. Men i hvert fald, det er en bunden opgave. Det er ikke noget, man bare sådan kan ignorere og sige, det er lige meget, vi kan bare køre videre, som vi kan. Det kan vi ikke, vi skal finde pengene. Og i det her land er man jo meget glad for at bygge vindmøller. Det er man også i fagbevægelsen meget glad for, fordi vi har en stor vindmølleproduktion. Og det er sådan den industri, der har glæde af det her. Så der er nok, tror jeg, mange, der er interesseret i at få en beslutning om det her kørt igennem på en eller anden led. Men hvem skal betale? Det er det, det hele kommer til at handle om. Så
det må vi så afvente, ja. Så kan vi også sige, altså, jeg ved ikke, om der er bamser i det her, men det har fyldt meget i de her sidste par dage, at der har været, en udmelding fra værtshusejere på Nørrebro i København, fordi de føler sig, eller føler, de bliver chikaneret af bander af unge anden generations indvandrere, som kaster med sten, generer gæsterne, gør personalet bange og utrygge, når de er på arbejde, og nogle har også været udsat for trusler om beskyttelsespenge, sådan i klassisk mafia-stil. Og det fyldte utrolig meget i medierne i går, og der var mange politikere, der aflagde besøg på de her bodegaer, Mugibar, der var Mugibar, hvor
limousinerne holdt i kø.
Og på en eller anden måde var det jo et fantastisk cirkus, men som jeg også synes, at det var meget tankevækkende, det var, at den ene af værtshusejerne sagde, ja, det er jo meget godt med alt det her i dag, men i morgen kommer der jo ikke nogen, og så er det jo bare hverdag igen. Og det, de jo gerne vil have opnået ved det, det er, at politiet griber ind over for det der. Men samtidig så er det også svært at få politiet til at gribe, fordi der kommer nogle mennesker ind og truer, og så ringer de til politiet, og når de så kommer igen, så er de væk igen.
Men nu skulle vi have regeringens justitsminister Søren Pind.
Sheriffen for det hele.
Politiminister. Nej, det må man ikke kalde dig. Søren Pind, er du med på en telefon?
Ja, men jeg var alligevel lægge på med alle de titler, I putter ovenpå mig. Man skal jo være forsigtig disse dage.
Okay, ja, okay. Vi nøjes med at kalde dig justitsminister.
Men trammerne venter disse unge mennesker. Det var det, du skrev på din Facebook i går. Nu er det ligesom kommet mere afklaring på det. Nu er det åbenbart ikke nogen, der vil indføre sharia-lov på Nørrebro, men bare nogle utilpassede unge mennesker af anden etnisk herkomst. Altså nu er det bare sådan et socialt problem, mange integrationsproblemer, eller hvad, Søren Pien?
Ja, altså, for det første, lad mig sige en ting. Jeg talte i går med danske restaurationer og caféer, som havde været i forbindelse med alle deres medlemmer, og kunne fortælle mig, at efter deres opfattelse var der tale om et begrænset problem. Det er et stort problem i Tyskland og Sverige, men i Danmark er det ikke et enormt problem eller et stort problem, og det er det ikke blandt andet, fordi politiet faktisk gør noget ved de her sager. Så det er jo sådan set dagens trøsterige nyhed. Det forandrer jo dog ikke, at i forhold til de enkelte, som så udsættes for det her, så er det jo en alvorlig sag. Og det, jeg bare kan sige, det er, at politiet efterforsker, og der er en indsats i gang. Men som Torben Steno også sagde, altså, når man rykker ud med en responstid på 4 minutter, hvad var tilfældet i forhold til Mugibar, og de pågældende så er stukket af, ja, så er der jo behov for en længerevarende politiindsats, og den er så også i gang. Og når jeg siger, at træmmerne venter, så er det jo simpelthen fordi, at sådan nogle, undskyld, jeg siger det, tåber, bliver jo altid taget på et tidspunkt.
Men altså, jeg kunne forstå på de her værtshusholdere, at de havde klaget deres nød, og de havde ikke rigtig hørt noget. Altså, der skete ikke noget. Altså, hvad er din kommentar til det? Det kan vi vel ikke have, altså, at... Altså, hvis du siger dig, at det er begrænset
problemet... Jeg kan i hvert fald konstatere, at til en af udrykningerne, der kom man med 4 minutters varsel. Og det er klart, at hvis folk synes, det er for længe, så kan jeg ikke love det bedre. Det kan jeg simpelthen ikke. Men politiets indsats består jo betydeligt mere i, at politiet udelukkende kommer ud, når der ringes efter dem. Der er jo også et efterforskningsarbejde. Og der har jo ligesom også været antydninger i den offentlige debat af, at man kender dem i forbindelse med SSP-arbejdet og lignende. Så der er en politimæssig efterforskning i gang, og det skal nok blive håndteret.
Godt, Søren Pind. Tusind tak, fordi du var med her i på en telefon fra Christiansborg.
Det er godt.
Men
du lytter til Radio 24/7.
Det er ikke fordi, at der er noget af det, vi har drøftet indtil videre, som for mig sådan får bamsen til at finde en ejermand i den her uge. I hvert fald ikke endnu. Men altså, der er jo mange andre ting, der foregår lige nu, som faktisk er ret interessant. Mm. Og jeg synes jo, at noget af det, som jeg blev lidt glad for at læse her i morges, det var, at jeg kunne læse nyhedshistorien om, Københavns Kommune lukker Hizb ut-Tahrirs lokaler. Den omstridte organisation vil fremover ikke kunne leje sig ind i skatteyderfinansierede lokaler. Og det var der jo noget, jeg blev lidt glad for, fordi det er faktisk virkelig mange år siden. Der spillede jeg på Nørrebro på et medborgerhus med et orkester, der hed Janne Nussbaum og Spielnik, som spillede sådan noget jødepop. Og der var så kommet mærkelige trusler mod det her arrangement, og det hele var ikke noget, som jeg egentlig tog særlig alvorligt. Men jeg synes, det var mærkeligt at stå og spille i kommunale lokaler, som samtidig husede Hizb ut-Tahrir, som brugte lokalerne til at fremstille løbesedler, hvor der stod, gå ud og dræb en jøde. Jeg synes, rummeligheden var lige i overkanten i forhold til, hvad den kommunale fritidsordning sådan set skulle kunne bruges til. Og så har man jo i mange, mange, mange år diskuteret det der, ikke? Og jeg synes faktisk, at det er dog et fremskridt.
Og man kan sige, det er jo så Københavns Kommune, som jo udnytter de her nye regler, som, fordi der har været nogle ændringer i folkeoplysningsloven og reglerne om kommunalfuldmagten, som Bertel Haarder, kulturministeren, jo har gennemført, i øvrigt med bred politisk støtte. Det er Socialdemokraterne, der er med, det er Dansk Folkeparti og flere andre partier, jeg kan ikke lige huske dem alle sammen, men det er i hvert fald ret bredt, som jo sådan gør det muligt for det her. Og det har Københavns Kultur- og Fritidsborgmester Christian Ebbesen jo så benyttet sig af. Det er måske også der, hvor behovet har været størst. Jeg ved ikke, om Hizb ut-Tahrir har sådan... Har en lokalafdeling i Bogense, som måske kunne benytte sig af de her
eller regler. I Nexø.
Eller i Nexø på Bornholm, hvor jeg jo kommer fra. Men ellers, nu har de i hvert fald muligheden for at sige nej, ikke her. Men altså, Bertel Haarder har vi jo... Han har vi jo smidt bamser efter mange gange.
Jeg siger heller ikke, der er en bamse i det. Jeg siger, at man kan bare glæde sig over at sige, okay, denne her lov, som på mange måder er omdiskuteret, og som jeg heller ikke er sikker på, er helt uproblematisk med alle de der tiltag og afvisning af folk, der har ild ud af munden ved grænsen, og jeg ved ikke
hvad. Ja, jeg synes,
altså, det er en større sag at tage fat på, men det her var der jo et eller andet, der så åbenbart kunne bruges til noget med det samme.
Ja, og jeg vil øvrigt sige, det er SF og Liberal Alliance, de konservative, har også været med i den her aftale for uden Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti og Venstre. Glimrende, jeg synes, det, nu er der endelig kommet nogle voksne til at ordne den her sag. Jeg synes det, og jeg, så, vi kan godt nominere Carl Christian Ebbesen for Dansk Folkeparti og at benytte sig af den her mulighed allerede nu. Det synes jeg vil jeg gerne gøre.
Der er noget andet, der er også kalder på at få et par ord med. Og, altså, jeg sad og så TV2 News, det gør jeg jo en gang imellem, og der så jeg sådan et lille hyggeligt møde mellem Morten Løkkegaard fra Venstre, europaparlamentariker nu, tidligere
Folketinget. Ham, der hellere ville til europaparlamentet, ja. Sidde i Folketinget, ja.
Ham, der fik glæde af rokaden ved at komme tilbage til sit elskede Bruxelles. Og der stod han så sammen med Morten Messerschmidt og TV2's Lotte Mejlhede, meget insisterende reporter, som så stod og diskuterede det her. Nu havde Europaparlamentet nu vedtaget, at i dag, eller i går var det jo så, og er der altså kun et år til, at Europol-samarbejdet bliver overstatsligt på en måde, som vi danskere med stor overbevisning og selvfølelse stemte nej til. Og da jeg fulgte den diskussion, så tænkte jeg, Morten Løkkegaard, han er en normalt meget, meget pæn mand, men han så simpelthen så livstræt ud, da han skulle høre Morten Messerschmidts utrolige sang om, at det her, det bliver overhovedet ikke noget problem. Danmark er i gang med at få en parallelaftale, og det skal vi nok få på plads. Og Morten Løkkegaard igen siger, jeg måtte sige, jamen altså, prøv nu lige at høre her, Morten Messerschmidt. EU er i kolossale problemer. Der sidder et embedsapparat, som er sindssygt ligeglade med, hvad Danmark har skabt af problemer for sig selv ved at stemme nej til et tagselvbord, en fuldstændig fremragende ordning, som ingen som helst problemer kunne skabe for andre end os selv ved at stemme nej. Ja, og det har vi gjort. Det kan vi ikke forlange, at de andre skal være særlig interesserede i. Der tror jeg faktisk, Morten Løkkegaard har ret, og at Morten Messerschmidt, som jo i disse uger oplever en, hvad skal man sige, noget, man kan roligt kalde det en formindskning af troværdighed.
Og det vender vi jo sådan set tilbage til, ja. Lige om lidt, fordi altså, det handler selvfølgelig om, at han skal betale nogle af de her penge tilbage, men at Dansk Folkeparti reagerer jo med, at der er jo tale om, EU er jo en stor konspiration, og det er der jo publikum for, desværre, i Danmark, i den danske befolkning, som jo har mange har den forestilling om, det er nogle forbrydere, der sidder nede i Bruxelles, alle de her byråkrater, der laver ikke andet end at konspirere mod Danmark og genier befolkningen. Og det publikum hører man jo også, for eksempel hvis man læser Berlingske i dag, ikke, som jo har en historie om, at hvor man jo kompeterer Dansk Folkepartis konspirationsteori om, at regeringen sammen med Bruxelles forbereder en... de ligesom har blevet enige om, at Danmark kan ikke få den her parallelaftale. Det er simpelthen... det er for eksempel Kenneth Christensen Bært.
K.K. Bært.
Ja, ordføreren fra Dansk EU-ordføreren, som siger, at der er... Berlingske skriver, han vil ikke forholde sig til en ny folkeafstemning, for eksempel en ny folkeafstemning om Europol, som Europarlamentet jo i går vedtog. Han vil ikke forholde sig til en ny folkeafstemning, fordi og mistanken om et komplot mellem Løkke, Juncker, altså kommissionsformanden, og Donald Tusk, altså EU's formand, lurer i baghovedet. Man kunne jo godt mistænke den danske regering for at arbejde sammen med vennerne nede i Bruxelles. Den gik jo til valg på at sige, at det her med en parallelaftale kunne ikke lade sig gøre, og så er det klart, at man kan ikke komme ud med en aftale kort tid efter, som viser, at det kunne det godt alligevel. Altså, Dansk Folkeparti har jo en forestilling om, at hvis bare man presser hårdt nok på, så slipper EU alt, hvad de har i hænderne. Brexit, flygtninge, ballade ned på Balkan, EU i stor krise på alle andre områder, for at koncentrere sig om det her problem, som Danmark selv har skabt, det har stemt nej. Og den her parallelaftale omkring Europol, som jo Men i, det kan jeg jo så lige citere direktør i Tænketanken i Europa, Bjarke Møller, for at sige, det er aldrig før sket i EU's historie, at man har kunne forhandle en parallelaftale på plads på under et år. Det er nærmest et umuligt foretagende, man er ude i. Men Dansk Folkeparti, de kan. Det, som vi er mange, der spørger os om, det er, når man nu har lovet vælgerne, at det kan sagtens lade sig gøre, hvorfor stiller Dansk Folkeparti så ikke at gå ind i den regering, får EU-ministerposten og sørge for at få det her sammen forhandlet på plads.
Altså, ja, og så øvrigt altså, er den glimrende jurist Pernille Skipper med dig.
Man er, hvad hedder det, det største borgerlige parti i Danmark. Man er Danmarks Folketings næststørste parti, og man sidder her, og så kører man de her billige point af på, at det kan sagtens lade sig gøre. Og så antyder man, at der er en stor konspiration i gang. Det er fuldstændig useriøst.
Nu fik du så sagt, hvad du havde at sige på det område, og jeg er jo i hvert fald på det der spørgsmål helt rørende enig. Jeg synes, at vi i Danmark skal tage sammen til at få løst det der problem, og så få udskrevet en folkeafstemning lynhurtigt, der hed undskyld, vi mente det ikke. Det var en folkelig rus af selvoptagethed og selvovervurdering og politikerlede, der gjorde, at vi stemte os ud i periferien af EU. Det er undskyld, vi mente det ikke.
Men vi skal jo have fundet en fidusbamse. Ja. Og vi nævnte jo lige med Morten Messerschmidt, som jo mener, at det er de her regler, som parlamentet, Europaparlamentet laver, og den måde, de administrerer det på, det er sådan lidt afhængigt af, hvem man er gode venner med, og dem man ikke er så gode venner med. Sidste år var der så en fra Labour, altså en fra Socialdemokraterne, i Europaparlamentet, som fik lov til at betale en masse penge tilbage. Det var okay, der forhandlede man, der straffede man, eller der administrerede man reglerne efter reglerne. Men når du nu er en dansk folkepartist, så er det pludselig blevet en politisk sag. Så er noget helt andet. Og det er jo for mig at se jo pinligt at se, at Morten Messerschmidt ikke bare betaler de penge, han har tilbage. Og
jeg ved ikke, om han har dem tilbage. Men jeg er ikke tilbøjelig til at give dig ret i din, hvad skal vi sige, lidenskabelige afvisning af Dansk Folkepartis EU-politik. Men nu vil jeg så sige, at jeg tror, at vi nærmer os det tidspunkt, hvor vi skal se, om vi kan finde en fidusbamse.
Det er ikke det, vi er i gang i.
Jo, og der...
Hvem var det så, der... Ja.
Jamen, det er det, jeg vil sige. Der er jo så kommet et forslag fra en lytter, der hedder Peter Espersen. Og han skriver, jeg vil gerne nominere Rikke Karlsson til fidusbamsen for at leve op til Dansk Folkepartis princip i forhold til EU. Dansk Folkeparti ønsker langt større åbenhed, og eksempelvis om pengesager. Hun var ude i noget, at stormvejr blev svinet til, men stod fast. Hun er en værdig vinder af Fidusbam. Og Rikke Karlshøj, det var altså hende, der var medlem af Europaparlamentsvar. For Dansk Folkeparti, som pludselig meldte sig ud, fordi hun ikke kunne få at vide af Morten Messerschmidt, hvorfor hun skulle skrive under på nogle papirer.
Hun var en forvirret lille pige.
Et gudsord fra landet,
eller et eller andet. 50 år er hun så...
Og det viser sig altså, at det faktisk er hende, der nok har fat i den lange ende.
Og Morten Messerschmidt, han skyder skylden på Europaparlamentet og ligesom forsøger at... Og fremstille det som om, at det er sådan en politisk sag og sådan noget. Det er simpelthen så uværdigt, som noget kan være.
Så jeg synes, jeg vil meget gerne sige tak til Peter Espersen for forslaget, og hvis du er med på det, så går fidusbamsen til Rikke Karlsson, og vi skal have fundet ud af, hvor hun befinder sig, når vi skal sende den til Bruxelles. Men jeg mener, hun huserer også i nærheden af Rold Skov.
Tillykke med det.
Du lytter til Radio 24/7.
Så skal vi byde velkommen til dagens første gæst, og det er dig, Uffe Elbæk, leder af det nu 10 mandater store parti, der faktisk næsten hele tiden har fremgang i meningsmålinger. Vi er meget glade for, at du kommer her ind til en afhøring, fordi min kollega Jarl Kordo, han har jo stort set i dag formuleret anklageskriftet i en klumme i Altinget. Og værsgo, Jarl Kordo.
Jamen, nu får du til at lyde som om, det er sådan en retssal, du skal i.
Det er en meget hyggelig dommer, der sidder over på den side. Ja, altså. I t-shirt og kraftværk og alt muligt. Ja, det er simpelthen...
Det var fordi, du kom forbi dag, Uffe. Så fandt jeg den t-shirt, hvor der var billede af en motorvej.
Ja, det
var jeg. Men altså, du har skuffet mig lidt i dag, fordi normalt så er der sådan noget med nogle bogstaver på din... Nå, det er også lige meget på din trøje.
Så du kan se, Uffe Elfæks kraft har allerede infiltreret
anklager. Nå, til, at jeg blandt andet skrev en klumme i går, det var jo alt affødt jo af, at, at det parti, som jo I skal være med til at gøre til statsminister næste gang efter et kommende folketingsvalg, at de har jo været ude og sige, at I er sådan et procesparti, og det ene og det andet, og det kan vi vende tilbage til. Men altså, den måde, jeg har kigget på den måde, som du argumenterer på i den politiske debat, den offentlige debat, det er jo sådan noget med, at der er kun jeg stemme på, hvis vi skal redde kloden. Altså, det synes jeg ligner lidt den måde, som de gamle kommunister, jeg vil ikke sige, du er kommunister på ingen måde, men de sagde jo sådan, at jamen, kommunisme, det er jo videnskab, og der er kun også at stemme på. Alt andet, det er uvidenskabeligt. Der er kun det hele vil føre til, at vi får socialisme i sidste ende. Vi kan kun, hvad skal man sige, trække pinen ud, men det ender alligevel den vej. Og det synes jeg er en...
Det er i hvert fald en antagelse.
Jeg synes, du behøver jo ikke købe præmissen, men nu har jeg jo fremstillet præmissen på det. Ja. Er det ikke rigtigt, at du siger, jamen der er kun én vej til, at vi skal undgå klimakrisen, det er at stemme på jer?
Nej, overhovedet ikke. For det første, det var derfor, jeg sagde, at det er en antagelse. Det er fuldstændig i orden at have antagelser. Men så skal man jo gå ud og tjekke dem ud, specielt hvis man er en journalist som dig, og skriver...
Debattører.
Ja, men alligevel selv debattører skal være bevidst om, hvornår man har antagelser, og hvornår man bygger sine argumenter på fakta. Fakta er, at vi aldrig nogensinde har sagt nogen steder, at vi er de eneste, man skal stemme på, hvis man ønsker en grøn omstilling. Det vi har sagt, det er, at i forhold til de andre partier, så er vi givetvis det mest grønne parti, forstået på den måde, at den grønne dagsorden er den fuldstændig afgørende dagsorden for os. Heldigvis er der en masse andre gode vores kollegaer inde på Christiansborg, herunder Enhedslisten og SF og dele af Socialdemokratiet, absolut også radikale, som har haft ambitioner på den grønne dagsorden. Men det, der er forskellen mellem os og de andre, det er, at da vi i sin tid offentliggjorde, at nu startede vi Alternativet, så sagde vi, at den allerstørste udfordring set i vores øjne i forhold til vores samfund og den måde, vi agerer på, det er, at vi skal have løst klimakrisen. Så var der også en masse andre ting, vi også gerne ville løse, men for os er det den helt afgørende. Og folk skal da kun stemme på os, hvis det giver mening for dem. Altså, vi er ikke netop ikke en religiøs bevægelse, som du skriver i din klumme. Jeg har egentlig forventet mere af dig, men sådan er det jo.
Jeg er ked af, at jeg har skuffet dig.
Ja, det har du.
Det må jeg jo så forsøge at leve med på en eller anden led.
Nå, jamen, du kan jo tage ladegreb til dit næste spørgsmål. Så vil jeg spørge noget imellem, fordi jeg har jo så gjort noget helt andet end at skrive en klumme. Jeg stemte jo på jer, ikke?
Ja. Nå,
og når jeg så følger med i, hvad der sker, hvor jeg tænker, det er sgu ret interessant at se, hvad det ender med, udvikler sig til det her, så er det også, at jeg begynder at tænke, okay, når vi snakker om økonomi, altså jeg har siddet her sammen med Cordua i over 4 år, ikke? Og der har jeg i hvert fald lært, altså, at politik handler ufattelig meget om økonomi, fordi har man magt, så skal man administrere en økonomi. Og hvis I skal være støtteparti eller komme tættere på noget, så skal I også være med til at administrere den økonomiske magt. Ja. Og der har jeg altså svært ved at finde ud af, hvor I ligesom er henne, fordi I er meget gode til at komme med interessante forslag til, hvordan man kan bruge penge. Og når der så skal tjenes penge, så er det meget noget med ny økonomi og iværksætteri. Og det er jeg også meget, meget begejstret for. Ja. Men der skal vel også være nogle steder, hvor man siger, okay, vi bliver nødt til at snakke om det på en rigtig kedelig måde. Ikke?
Jamen, jeg synes for øvrigt, at ikke økonomi er kedelig.
Nej.
Jeg synes, at økonomi er super interessant, fordi det siger rigtig noget meget om politik, hvor man vil prioritere, og hvor man vil tage pengene fra.
Ja.
Og man kan selvfølgelig være hamrende uenig i Alternativets politik og vores politiske prioriteringer, men man kan ikke klandre os for, at vi ikke respekterer, at der skal være sort tal under bundlinjen. Og det så vi jo senest, da vi havde vores finanslovsdebat, hvor Josefine Fock gik op og holdt vores tale, hvor vi pointerede, hvor vil vi gerne bruge penge, og der var alle mulige gode bud på, hvor vi gerne ville prioritere i forhold til grøn omstilling og afgiftsfri i forhold til elbiler, alt muligt godt, set med vores øjne, men, og det selv vores venstre kollegaer gik op på talerstolen efterfølgende og sagde, man kan sige meget om Alternativet, om deres politik, men man må også give dem, at de siger, hvor pengene skal komme fra.
Og hvor skal de komme fra?
Og for, det, vi gik frem og sagde på talerstolen, det var for det første, at man skulle indføre en global finansiel skat, altså på finansiel... hvad
men det kan
det?
Jo i Folketinget ikke
deltage. Det er det ene. Det andet, vi gik ind og sagde, det var, at vi ønskede, at ejendomsværdibeskatningen skulle gradvist stiges, og vi gik ind og sagde, at NOx-afgiften skulle genindføres. Så det kan man så være enig eller uenig i, men for os er det fuldstændig afgørende, at budgetterne hænger sammen. Og det vil jeg også sige, specielt til dig, Jarl, fordi at jeg læste selvfølgelig din klumme, ikke? Og jeg har selvfølgelig også læst Henrik Sats diverse udfald. Det er, at jeg vil ønske, at I gik ind faktisk og kiggede på, når vi angiver, hvad vi vil bruge penge på, så angiver vi også, hvor pengene skal tages fra.
Men en global skat kan I jo ikke vedtage i Folketinget, så det er jo fuld på taget.
Nej, det kan vi gøre på EU-niveau, og vi kan i den grad arbejde for det.
Hvis alle er enige.
Ja, sådan er det da.
Det kan man jo ikke lave en finanslov på fra dag til dag ved at sige, at vi laver sådan en global skat og sådan noget. Det er jo et langsigtet mål. Det kan du ikke gøre fra den ene dag til den anden. Så det kan vi.
Altså for det første så er vi et lille parti i Folketinget, og vi må sige, hvor vil vi, hvis det stod til os, og hvis vi havde 90 mandater.
Bevar mig vel, men det her det jo handler jo om ansvarlighed, og det er vel også det, som Henrik Sass Larsen efterspørger her. Altså i det, som jeg og mange andre kigger på, det er, at I kører lidt på frihjul. Altså her har vi et skattehul på 11 milliarder kroner til solpaneler. Og ikke engang Enhedslisten, som normalt jo er meget glade for at bruge statsbudgettet flere gange, kan få sig selv til at stemme imod og lukke det skattehul. Og det kan I så ikke. Det siger jo lidt om uansvarligheden, hvis vi er sige.
Nej, det siger noget om, at vi gerne vil investere i vedvarende energi. Altså det sjove er...
Så man kan støtte nogle kinesiske...
Nu har du inviteret mig herind, og det må være interessant for lytterne faktisk at høre, hvordan vi tænker i forhold til det, vi så rent faktisk også anbefaler. Vi sagde, at vi synes, at man sagtens kunne gå ind og kigge i forhold til den der solcellesag, at man kunne gå ind og kigge på, skal det justeres på en måde, som ændrer det, den model, vi har i dag. Men det, der var vigtigt for os, det var faktisk at blive ved med at investere i vedvarende energi, og noget, der rent faktisk lykkes. Til gengæld, så kan man så se, at regeringen blandt andet har besluttet, at der skal være afgiftsfri diesel i landbruget, og det koster ca. 1,5 millioner også om året. Så altså, man siger, at der skal være afgiftsfri i forhold til fossil forbrug af diesel, men man ønsker ikke at støtte faktisk noget, der rent faktisk virker, hele solcellesagen, ikke? Og det er klart, at vi går ind for at styrke den vedvarende energi, og derfor mente vi også, at den ordning skulle fortsætte.
Men det er jo en støtteordning, som hjælper til med, at man kan købe nogle flere kinesisk producerede, solceller?
Men det vi så jo også sagde, altså vores gode ordfører, da han gik på talerstolen, han sagde, at det kan da sagtens være, at den skal justeres i forhold til, hvordan udviklingen foregår. Men ikke, at vi synes faktisk, det er en god idé at støtte vedvarende energi, herunder også solceller.
Uffe Elbæk, nu har vi så været rundt omkring den her økonomituren, ikke? Så jeg tænker sådan, at det helt afgørende spørgsmål i dag, det er eller ikke afgørende, men det fylder utrolig meget, det er vores flygtninge- og asylpolitik. Ja. Ikke? Og der har for eksempel nu været en længere diskussion om flygtninge, altså ikke nu og her, men om det på lang sigt er en økonomisk gevinst eller ikke er. Og til det her spørgsmål, det er noget, der også vedrører. Altså, der må jeg gerne... Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad jeres asyl- og flygtningepolitik egentlig går ud på. Betyder antallet noget? Hvordan skal det finansieres? Eller har man bare også på den måde finansieret fremtiden ved at sige, vi tror på, at det her bliver en gevinst for det danske samfund på sigt, men at det her nu er en udgift?
Altså, det vil jeg godt svare på lige om et splitsekund, men... Noget, som jeg ikke fik svaret på i forhold til Jarl, hvor han sagde, jamen det der, det er jo uansvarligt, eller altså, hvor er jeres ansvar i forhold til nogle af de argumenter, du kom med lige før. Og jeg synes jo, det er dybt ansvarligt at tage klimakrisen alvorligt. Jeg synes også, det er dybt ansvarligt at kigge på finansiel spekulation. Jeg synes, det er dybt ansvarligt at kigge på skattely. Og det er nogle af de ting, som
vi er... Du svarer ud om, fordi nej. Det handler om et skattehul, hvor man finansierer...
Skattehul? Altså, man kan sige, at en ordning, som er meget succesfuld...
Alt for succesfuld, ikke?
Ja, men faktisk... håber du hører, Jarl.
At jeg hører ikke, efter, men du synes bare ikke, du svarer på spørgsmålet.
Jo, det gør jeg, vi gud. Jeg siger, at vi ønsker vedvarende energi. Og hvad hedder det? Solcelle hedder det jo, ikke også? Jeg bliver helt blomstagt i min mund nu. Det var jo for at styrke den vedvarende energi, og det var en kæmpe succes. Så kan godt være, at man skal justere den.
Men Enhedslisten og Radikale, de vil også den vedvarende energi meget bekendt, og de synes ikke, det var en god måde at bruge pengene fornuftigt på at finansiere spekulation i de her ting.
Nej, men det er fuldstændig fair for dem at have den holdning. Vores holdning er, at vi meget gerne vil blive med at støtte den ordning.
Så man er fuldstændig ligeglad? Man går sådan bevidstløst ud og siger...
Nej, det gør vi overhovedet ikke. Altså, det er derfor, at lade være med at lægge noget i munden på mig. Altså, hvis du havde hørt vores ordfører, da han fremførte Christian Poll på talerstolen, så sagde han udtrykkeligt, det kan da godt være, at den skal justeres. Men ordningen som ordning og som princip, det synes vi er en rigtig, rigtig god idé. Så det står vi fuldstændig fast på, også i forhold til, at vi står alene med den holdning. De andre partier mener noget andet, og det er jo fuldstændig fair. Men vi vil til den grad, altså i den grad fastholde retten til at sige, at for os så er vedvarende energi fuldstændig afgørende. I forhold til, hvad hedder det, dit spørgsmål, Steno, omkring hele integrationsspørgsmålet og flygtningsspørgsmålet, så er det jo klart, at antallet også betyder noget. Det har jeg også været herinde i jeres program, tror jeg, og sagt flere gange. Selvfølgelig betyder antallet noget, og vi kan ikke tage alle flygtninge i Danmark. Selvfølgelig kan vi ikke det. Vores holdning er, at vi kan godt tage nogle flere. Altså, det kunne
hvor
vi
mange?
Godt. Men hvad hedder det? Men det, der er allervigtigst for os, det er, at vi får en europæisk løsning på det, og vi finder
det,
ud af...
Uffe Elbæk, det er jo også makler. Jeg vil også gerne... Altså, det er fint med en global skat. Det er en global krig, klimakrise. Nu forholder vi os til det, som er det lokalpolitiske. Det er Danmark.
Ja.
Hvad skal vi gøre her?
Jamen, jeg synes jo, at det, vi skal gøre, det er, at Danmark skal få gå ambitiøst engageret ind i debatten på EU-niveau, og sammen med vores andre EU-medlemslande, finde en kvoteordning, hvor vi fordeler problemet i forhold til de flygtningestrømme, der kommer til Danmark.
Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Det ville være pragtfuldt, hvis EU var et brugbart instrument i de her sager, men det har bare vist sig at være impotent, og det kan være, at det lykkes at gøre EU til det rigtige instrument til at løse. Fordi selvfølgelig skal det her løses overnationalt. Men indtil videre, indtil det sker, hvad skal vi så gøre?
Jamen for det første, så skal vi leve op til konventionerne. Så når de flygtninge, der kommer og banker på vores dør, som har ret til at blive flygtninge i vores land, jamen så skal vi selvfølgelig tage dem ind, og så skal vi sørge for, at de kommer godt i gang med en tilværelse i Danmark så hurtigt som overhovedet muligt.
Hvem er uenig altså, i det?
Jamen, ja, nu ved jeg ikke, hvad det er, vi diskuterer. Der er to principper i det her. Det er, at vi har skrevet under på flygtningekonventionerne, og selvfølgelig skal vi leve op til dem.
Ja.
Så står vi med det store problem, at der kommer alle de her flygtninge til Europa. Så siger Alternativet, at vi bliver nødt til at lave en europæisk løsning på det, og det må vi putte al vores energi ind på. Det har så sit eget sjove
forløb.
Hvad sker der så, når flygtninge banker på døren i Danmark? Jamen så træder konventionernes spilleregler i kraft, og så skal vi selvfølgelig sætte dem ind, som hvad hedder det, der lever op til flygtningekonventionernes kriterier for at opnå flygtningestatus, og det skal vi.
Men du, altså det vil sige, altså meget af det, som den nuværende regerings flygtningepolitik har gået ud på, er jo at begrænse antallet af folk, der søger asyl hertil.
Ja.
Og du siger, at antallet betyder også noget, men du vil ikke støtte, du støtter jo ikke den politik, der går ud på at forsøge at minimere antallet, der forsøger.
Nej, altså jeg synes, at det regeringen har gjort, det er, at de har jo sendt nogle meget, meget stærke signaler ud til den store internationale omverden, og som også virkelig har haft succes, og budskabet er kommet ud. Altså smykkeloven eksempelvis. Og det har jo haft den konsekvens, at der er meget, mange færre flygtninge, der rent faktisk søger om asyl i Danmark. Så regeringen har jo opnået det mål, de har sat sig.
Om det er jo ikke med jer.
Men det er vi dybt uenige i. Altså, vi siger, at selvfølgelig skal vi leve op til flygtningekonventionerne, selvfølgelig skal vi påtage os det ansvar, vi som et forholdsvis rigt og særdeles velorganiseret land kan løfte. Og jeg synes, altså min holdning er, at de brede skuldre skal løfte. Og jeg synes, det er totalt uansvarligt at lade et land som Grækenland stå med hele det her problem. Og derfor mener jeg faktisk, at det er mangel på politisk lederskab, at Danmark ikke gik forrest sammen med eksempelvis Sverige og Tyskland og sagde, vi bliver nødt til at løfte det her på europæisk niveau, og vi skal finde ud af at gøre det sammen.
Uffe Elbæk, det kunne Danmark måske godt have gjort, men det problemet er jo, at Sverige og Tyskland ikke rigtig kan finde lydhørhed i resten af EU for det. Og tingene har flyttet så meget. Så vil jeg også spørge, nu har du redegjort for, at du er uenig i det, der er foregået i Danmark.
Ja.
Det har der ingen, der har været i tvivl om. Men du siger, at antallet også i Danmark selvfølgelig betyder noget.
Ja.
Det fik vi så slået fast. Når vi så snakker om den fælles europæiske løsning, så er der jo ved at være en efterhånden erkendelse af, at hvis det skal kunne lade sig gøre at redde EU internt, og redde de europæiske velfærdsmodeller, så skal vi i gang med at lave en slags Fort Europa med fælles militær, godt med pigtråd og med lyskastere, som Uffe Østergaard, en tidligere meget stor begejstret EU-tilhænger. At der er ikke nogen, selv Martin Lidegaard hos de radikale begynder at sige, vi begynder at kunne skimte andre metoden, og de bliver ikke kønne. Ja. Er I også med der så, når du siger den fælles europæiske løsning?
Jamen, altså for det første er der ikke én løsning på det her. Altså, da vi så den første flygtningebølge ramme, hvis man overhovedet kan snakke om bølger i den her sammenhæng, der rammer Danmark, så gik vi jo alternativt ud med sådan en fempunktsplan, hvor vi sagde, at i de her fem skridt og initiativer, vi skal tage for at nå derhen, hvor vi synes, vi skulle nå hen. Og noget af det, som jo er dybt, dybt ulykkeligt, det er jo, at flygtningestrømmene er jo konsekvens af en totalt destabiliseret region. Altså Irak, Libyen, Mellemøsten.
Det ved
vi. Ja, men jeg siger bare, at det er grunden til det. Og så har vores bud været en massiv hjælp i nærområderne, fordi at nabolandene til de her konfliktområder er ved at bryde sammen. Så massiv støtte dertil. Ankomstcentre på begge sider af Middelhavet, sådan så vi prøver at underminere menneske...
Så vi ødelægger forretningsmodellen.
Så vi er kommet ind med en lang række initiativer, og jeg synes, at det er rigtig, rigtig problematisk, hvis vi skal til faktisk... Altså, hvis man tænker den tankerække igennem som til slutpunktet for det, du
lige...
så er det Fort Europa. Og hvad gør vi så? Altså, skyder vi dem på den anden side af grænsen, når vi forsøger at komme ind?
Det bliver du jo også nødt til at tage stilling til, lige meget hvor ubehageligt det er. Fordi Fort Europa-modellen, forudsætningen for, at man kan gøre noget for at hjælpe i nærområderne, for at understøtte en anden udvikling i de lande, hvor problemerne er, og skaber flygtninge, strømmen, så er man nødt til at lukke porten iskoldt til Europa selv, Martin
Lidegaard.
Men
hvad betyder det at lukke porten iskoldt?
At du bliver nødt til at lukke grænserne med en meget hårdere...
Jo, men hvordan vil du gøre det?
Jamen, ved at bruge... Altså, som der bliver sagt, altså, at EU's ydre grænser skal lukkes, og at dem, der kan komme ind, det er kun ret til asyl, og at det skal, og strømmen skal stoppes, forretningsmodellerne skal stoppes, ikke?
Men altså, jeg hører jo også de udsagn komme fra forskellige politiske kollegaer, jamen så skal grænserne lukke. Og så har jeg sådan noget med, hvad betyder det rent konkret? Altså, ved folk godt, hvor mange kilometer, 1000 kilometer grænseareal vi snakker om, hvis vi siger, at grænserne skal lukkes i Danmark? Jeg stod nede ved den danske grænse, hvor der er jo kontrol, nede ved Padborg, og så snakkede med nogle af mine tyske kollegaer, så sagde jeg, I kan da godt indføre kontrol her ved grænsen, men altså, de kan gå 20 meter længere ned, og så komme over der. Det lyder besnærende at sige, at nu lukker vi grænserne til Europa, men hvad betyder det rent praktisk? Og jeg tror, selvfølgelig skal Europa og EU markere, at her er en helt fysisk en grænse, men jeg har meget svært ved at se regnestykket, hvordan i alverden man skal kunne opretholde illusionen om, at vi bygger en mur rundt omkring Europa. Altså, det er den samme diskussion, man har i...
Men ikke bedre at prøve at bygge en mur rundt omkring Europa, end i stedet for at bygge mur internt i Europa?
Jeg synes jo, at det, vi skal gøre, det er, at Europa skal ambitiøst gå sammen, og så selvfølgelig finde ud af, hvordan løser vi det her problem, og der er ingen quick fix i det. Det her, det er en langsigtet...
Det er ingen, der siger, der er. Alle vil have den langsigtede, men mens vi venter på den langsigtede...
Nej, det jeg ser, det er, at vi har sovet i timen.
Jamen, så...
Og jeg mener, vi har vitterligt sovet i timen. Det virker som om, det kom som en stor, stor overraskelse for Christiansborg, at flygtningen begynder at komme til Danmark. Velvidende, at i over et år var der kommet, jeg ved ikke hvor mange, 100.000 flygtninge nede i Grækenland, og på et eller andet tidspunkt begynder de selvfølgelig at vandre op igennem Europa og lander foran vores dør. Altså...
Men det er historieskrivning og analyse.
Ja, altså, man må jo gøre noget. Altså, hvis man ender med at få den store fælles europæiske løsning, det vil vi da alle være glade for i hele Europa. Men det tager tid, og imens, hvad skal man så gøre, ikke? Og imens, så kan vi se, altså, Østrig planlægger at lukke brænderpas og bygge hegn.
Ja, altså det som er vores bud på det, ikke, det er som sagt den der fempunktsplan, som vi også fremlagde i september, hvor vi sagde massiv støtte til nærområderne, sørge for at underminere flygtningeruterne, og dermed også gå op imod smuglernes økonomi i det. Vi sagde, at der skal laves en kvoteordning på europæisk niveau, og så når vi kommer til de flygtninge, der så rent faktisk kommer til Danmark, skal vi sikre, at de kan blive integreret så hurtigt som muligt. Og det er jo vores holdning, så kan man folk være uenige i det eller ej, men jeg synes, at det der, jeg synes, der bare er utroligt, det er, at det er mig, der skal, bakke i forhold til vores egen politik, i forhold til, at jeg har set nogle kollegaer, der har sovet i timen.
Og man kan jo sige, at det er jo... jeg ved ikke, om jeg har læst din fempunktsplan, eller jeres fempunktsplan, men man kan sige massiv støtte til Tyrkiet for at holde på dem. Man laver en eller anden form for kvoteordning i hvert fald. Der var en tillæmpet model. Vi har så Libyen, der ikke er et land desværre endnu. På et eller andet tidspunkt bliver det formentlig et land, så skal man jo sende nogle penge dertil, og så håbe på, at man kan få et eller andet op at køre i forhold til dem, der kommer derfra. Men Uffe Elbæk, en af de ting, som du også svarer på i dit indlæg i dag i Politikken, det er det her med hvem vi vil pege på. Nu har vi så langt kort tid tilbage, men altså, du fremstiller jo lidt som om, at det der med at pege på Mette Frederiksen som statsminister, det er ikke sådan en done deal. Det er ikke sådan, det ligger ikke på den flade hånd. Jeg vil nok forudsige, at når vi på et eller andet tidspunkt får en valgkamp, så kan det alternative ikke gå ud i sådan en valgkamp og sige, at vi ved ikke, hvem vi skal pege på som statsminister. Der vil det stå fuldstændig krystalklart. En stemme på alternativet, det er en stemme på Mette Frederiksen som statsminister. Tager jeg fejl i den analyse?
Jeg vil i hvert fald sige, at det er din analyse.
Du må bare sige ja eller nej.
Nej, fordi det der ligger, skal man sige, overvejelser, som jeg også giver udtryk for i det pågældende indlæg i Politikken, det er, at vi synes, at vi har lyst til at diskutere politik i stedet for politikernavne. Og jeg slår også fast i det indlæg i Politikken i dag, at vi kunne ikke i vores vildeste fantasi komme til at pege på en af de øvrige borgerlige partier.
Fordi, så er det en tag afklaret.
Ja, Så derfor vi ser os helt klart som oppositionen, som en del af oppositionen, og vi ønsker, at den opposition skal prøve at finde ud af at arbejde meget bedre sammen, end tilfældet er i dag. Og vi er dødtrætte af, at der er kommet sådan en automatik i hele, kan man sige, vores måde at snakke om politik på, og dermed også, hvem man peger på som statsminister. Det er faktisk noget, der er forholdsvis nyt. Altså, det er noget, der er sket op igennem 0'erne og ind i 10'erne, at der er blevet den der statsministerfight, og man bliver afkrævet, hvem man peger på, inden valget kommer. Det vi kan sige, det er, at vi peger på vores politik, og vi siger helt klart, at dem, som sidder i regeringen nu, og men der er støttepartier, kan vi overhovedet ikke se, at vi kigger ud af det samme politiske vindue. Så vil vi sige, altså min grundholdning er, at når det handler om politisk lederskab, Så er det ikke noget, man bare får på automatik. Det er noget, man gør sig fortjent.
Så man kan stå i den situation, at I peger på jer selv, og I peger på de borgerlige, det er 100% sikkert. Og så peger jeg måske på Mette Frederiksen.
Det vi gør, det er, at vi peger på, hvad det er, der er vores politik.
Du kan jo ikke ændre spillereglerne på den måde.
Det kan jeg da forstået på den måde, at som sagt, så er det ret nyt, det der med at skulle pege på en statsministerkandidat på forhånd. Normalt så plejer man at sige, at vi går til valg på vores politik,
Så når valget er overstået, så kan man se, hvad det er for et flertal, der danner sig. Og hvem ser vi så som den, der helt oplagt bør være kongelig, hvad hedder, forhandler i en kommende regeringsdannelse? Og det glæder vi os helt meget til. Men vi, på et nuværende tidspunkt har vi sådan, at vi vil meget hellere diskutere politik, end vi vil diskutere navne på politikere.
Er det virkelig nyt, det der med, at man skal pege på en statsministerkandidat? Det må jeg sige, jeg har jo fulgt med i dansk politik i 30-40 år.
Det der med,
jeg synes altid, det har været rimelig klart, hvem partierne peger på.
Så må vi gå hjem og hvad især tjekke op på det. Jeg tror, jeg er måske lidt ældre end dig, og ikke fordi jeg nu skal spille alderskortet.
Nej, det må du men, godt. Altså. Men, dengang fjernsynet var i sort-hvid, der handlede det ikke om det, det er rigtigt.
Nej, men altså det der med, at en valgkamp er blevet så, hvad skal man sige, fokuseret på henholdsvis, hvad hedder det, den kommende statsministerkandidat for henholdsvis blå blok og rød blok, det er det der meget sort-hvide billede, det er faktisk en ny opfindelse.
Godt. Uffe Elbæk, leder af partiet Alternativet. Fordi du kom, tak fordi du kom her i dag. Det er vi glade for. Ikke er enige om så meget, men det er altid rart at se dig.
Godt.
Vi har ikke mere end 15 sekunder tilbage, men der kan jeg lige nu at sige, at efter nyhederne, så skal vi tale om den seneste politiske udvikling, blandt andet i Østrig og i Sverige. Og så skal vi have en debat om den miserable forfatning, dansk togdrift befinder sig i. Det er efter nyhederne.